Dámy a páni, dobrý deň. Ja vás takisto vítam na pôde Národnej banky. Dovoľte, aby sme vás informovali o záveru rokovania bankovej rady, ktorá skončila včera vo večerných hodinách. Najzaujímavejšie, s čím chceme pre vás predstúpiť, sa týka aktualizácie scenárov makroekonomického vývoja. Ak si pamätáte, asi pred mesiacom sme zverejnili predikciu, respektíve jednotlivé scenáre, podľa ktorého sa naša ekonomika v najbližších mesiacoch a rokoch môže vyvíjať. Takže dnes vás vítame na ďalšom kole orientačného behu slovenskej ekonomiky lesom neistoty. Je pravdou, že máme oveľa viac signálov orientačných bodov, zachytili sme oveľa viac stôb, to znamená, máme lepšiu predstavu o tom, čo sa okolo nás, ale aj u nás deje. Je to niečo ako také, ako keď z plného slnka vôjdete do zatemnenej miestnosti, kde sa vám postupne prispôsobí zrak, vidíte lepšie, ale to neznamená, že vidíte 100% realitu, pretože vzduch je plný neistoty a bohužiaľ jednou z mála istot, ktorú máme, je tá, že čím viac toho vieme, tak tým černejšie scenáre pre našu ekonomiku maľujeme. Takže poďme k tým konkrétnym scenárom len pre pripomenutie. Pred mesiacom sme zverejnili 3 možné scenáre. Budú to pre zjednodušenie 3 čísla, a to je recesia o veľkosti 2%, 5% alebo 9%, to je aktuálne mesiac staré číslo. Teraz si prosím zapamätajte 3 nové čísla, a to sú čísla 6, 9 a 14. Zaokrúhľujem, viacej bude detailov hovoriť viceguvernér Ludovít Odor. Čiže predpokladáme 3 možné scenáre s poklesom ekonomiky na úroveň minus 6, minus 9 alebo minus 14%. Tu chcem povedať, že za najpravdepodobnejší scenár považujeme pokles našej ekonomiky na úroveň okolo 9%. To je naše dnešné videnie sveta. Samozrejme, takýto prepad ekonomického rastu spôsobí škody aj na trhu práce. Odhadujeme, že ekonomika by mohla v najbližšom období stratiť 45 až 100 tisíc pracovných miest. Možno sa budete pýtať, prečo na jednej strane sme zhoršili odhad ekonomického rastu, na druhej strane sme ako keby znížili odhad škôd alebo strát na trhu práce. No je to preto, že v tom medziobdobí vláda prijala opatrenia špeciálne adresované na trh práce, ktoré majú presvedčiť našich zamestnávateľov, aby prepúšťali čo najmenej zamestnancov. No a podľa našich výpočtov tieto opatrenia, ktoré určite boli konštruované v tej najlepšej viere, majú šancu zachrániť 50 tisíc pracovných miest. Samozrejme, záleží to od toho, ako tieto opatrenia budú fungovať, pretože keby nefungovali, tak pri tom najhoršom scenári poklesu ekonomiky skoro o 14% by sme mohli prísť až o 150 tisíc pracovných miest. Budem pokračovať v ďalších niedobrých správach. Predpokladáme, že mzdy, aj nominálne a reálne, v tomto roku poklesnú. Pri tom strednom scenári asi pokles okolo 9% by ten pokles nominálny miest mohol byť niekde na úrovni asi 3%. Inflácia podľa nás takisto bude klesať. No a ešte sa vyjadrím samozrejme k vývoju verejných financií. Samozrejme, že takýto vývoj domácej ekonomiky spôsobí aj veľmi ťažkú situáciu v verejných financiách. Takže opäť pri najpravdepodobnejšom scenárii ekonomického poklesu okolo 9% by mohol deficit verejných financií atakovať úroveň 10% a úroveň dlhu, verejného dlhu by mohla balansovať okolo 60%. Tie dôvody sú úplne logické. Pri takomto vývoji bude mať štát menšie príjmy a samozrejme bude mať väčšie výdavky. Teraz k jednej istote. Tá istota je úplne jasná, že raz toto všetko skončí a dostaneme sa naspäť do normálu. Ak si pamätáte, takisto pred mesiacom sme relatívne sebavedomo komunikovali profil krízy v podobe chudého, vysokého písmena V, to znamená strmý prepad a potom veľmi výrazné oživenie. Aj tu sa veci menia, ekonomovia aj na Slovensku, aj vo svete sa sporia o tom, aký ten skutočný profil bude, pretože čím dlhšie sme v karanténe, tým niektorí z nás viac priberáme a to isté sa deje aj s našim chudým vysokým písmenom V, ktorý tučne a tučne a môže sa v podstate zmeniť na profil písmena U, respektíve by to mohlo skončiť ako také lenivé, asymetrické V, alebo ak chcete profil, ktorý sa podobá logu spoločnosti Nike. Ale o tomto snáď budeme hovoriť viac zase o mesiac, keď prídeme s júnovou predikciou. Toľko k makroekonomickým scenárom. Chcem ešte zo pár ďalších informácií, ktoré sa týkajú finančného trhu. Chcel by sme verejnosť informovať o tom, že podľa našich údajov v prvom štvrť roku tohto roku, prvý štvrť rok tohto roku ešte boli aj veľmi dobré mesiace, pretože január a február boli ešte v podstate mesiace normálneho života aj na Slovensku a v Európe. Za prvý štvrť rok tohto roku naše banky zaznamenali pokles zisku o skoro 50%, alebo ak chcete presné číslo 47,7%. Prognozujeme, že pri terajšej legislatíve by tento vývoj mohol skončiť tak, že v tomto roku by v podstate možno iba tri banky skončili v zisku. Myslíme si, že je to ďalší veľmi pádny argument na to, aby vláda čím skôr ukončila rokovania s bankovým sektorom v tom zmysle, aby tento bankový odvod, ktorý očerpáva v tejto situácii naozaj veľké prostriedky, aby legislatívne podmienky tohto bankového odvodu boli zmenené na lepšie, aby od budúceho roku tento odvod bol zrušený. Ďalej vás chcem informovať o tom, čo už médiá v večerných hodinách priniesli, to znamená banková rada rozhodla, že nezvýši proticyklický bank už na úrovni 2%, ale zostávame vlastne na pôvodnej úrovni 1,5%. Sme veľmi spokojní s reakciou našich bank, reakciu na našu výzvu, aby nedošlo k repatriácii dividend, aby dividendy posilnili kapitál našich bank, čo sa naozaj aj zrealizovalo. Vonkajšie podmienky na trhu s úvermi sa takisto zásadne zmenili, to znamená podľa nás je toto správne rozhodnutie, ktoré bude znamenať, že našim bankám v podstate nebudeme fixovať dodatočných 160 miliónov eur, ktoré formou úverov, samozrejme cez formu kvalitného kapitálu budú môcť náspäť vrátiť do ekonomiky. Ďalej vás chcem informovať, že aj vzhľadom na vývoj ziskovosti celého finančného trhu sme sa rozhodli, že príspevky, ktoré platia subjekty finančného trhu, ktoré my kontrolujeme a dohliadame, že tieto príspevky v druhom polroku zrušíme. To znamená, znižíme príspevky na celkovú úroveň 50%. No a posledná informácia, ktorú by som chcel v úvode vám povedať, že sme prijali veľmi strategický dokument, ktorý sa týka podnikových dlhopisov na Slovensku. Tu chcem vám spomenúť, že slovenská, ale aj európska ekonomika má jednu veľkú, veľkú slabosť. A tou slabosťou je to, že v podstate v veľkej miere závisíme od financovania prostredníctvom bank. V podstate visíme na jednom lane, síce veľmi pevnom, ale jednom lane. Je samozrejme našim strategickým záujmom, aby sme rozvíjali kapitálový trh a samozrejme podnikové dlhopisy sú legitímnou súčasťou aj kapitálového trhu, aj takéhoto spôsobu financovania. Podnikové dlhopisy zo sebou ale samozrejme prinášajú aj niektoré rizika a hlavne nároky na kvalitu investičného rozhodovania A toto sú témy, o ktorých chceme v najbližšej dobe viac hovoriť s odbornou, ale aj s laickou verejnosťou, lebo cítime, že v tejto oblasti je treba veľa, veľa ďalej urobiť. Ďakujem, to bol môj vstup a slovo by som rád odovzdal viceguvernérovi Ludovitovi Odorovi.
Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem aj ja. Asi tak pred mesiacom sme vám dávali k dispozícii tri možné scenáre vývoja ekonomiky. Čo sa zmenilo odtedy? Sú veci, ktoré sú horšie, než sme si mysleli, a sú zase aj niektoré indikátory, ktoré sú lepšie. Ktoré sú tie horšie? Horšou záležitosťou je, že vlastne tie ekonomické ťažkosti sa šíria z krajiny na krajinu a pred mesiacom ešte nebolo úplne jasné, ako vírus zasiahne napríklad Spojené štáty americké, lebo bol nejaký fázový posun oproti Európe. Teraz tie kontúry sú oveľa jasnejšie a zdá sa tým pádom, že prepad svetovej ekonomiky bude o čosi väčší, než sme si mysleli. Čo sa týka tých domácich dát, tak stále máme relatívne málo dát. Snažíme sa pátrať po všetkých možných indikátoroch, ako napríklad z e-kasy, zo SkyTollu, spotreba elektriny, všetky tieto indikátory, ktoré by nejakým spôsobom napovedali viac o tom, ako sa správa ekonomika, lebo nemôžeme sa spoliehať na tie úplne štandardné ukazovatele, ktoré nám ešte nič nehovoria a vyzerá ako, že stále svieti slnko. Takže tieto čísla sú taktiež o niečo nepríjemnejšie, než sme si mysleli. Na druhej strane tá minulá predikcia alebo tie minulé scenáre boli bez vládnych opatrení. Teraz sme zakomponovali vládne opatrenia, ktoré, ako už pán guvernér spomínal, dokážu zlepšiť niektoré ukazovatele, predovšetkým na trhu práce, lebo mnohé tie opatrenia sú zamerané na to, aby nedošlo k zániku väzieb medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. A keď sme všetky tieto plusy a mínusy dali na misky váh, tak nám v súčasnosti vychádza taký najpravdepodobnejší scenár prepadu ekonomiky okolo 9,3%. V tomto roku, čo vlastne znamená veľmi blízko tej hodnoty, ktorú sme komunikovali v minulosti, ako akási horná hranica pásma odhadov. Ak realita ukáže, že šírenie vírusu bude pomalšie a tie dobré čísla, ktoré prichádzajú z niektorých krajín, budú trvalé a tie profily budú trvalé, tak vieme si predstaviť aj taký pozitívnejší scenár, to je okolo 5,8% prepadu ekonomiky, ale na druhej strane treba povedať, že tie rizika sú na obidve strany, vieme podľa tých čísel, ktoré vidíme, si predstaviť oveľa dlhšie karanténne opatrenia v mnohých krajinách a to by znamenalo prepad ekonomiky 13,5%. Netreba sa sústrediť len na tie čísla, ktoré prezentujeme v tomto roku, ale je dobré si uvedomiť aj to, aký koniec majú tieto scenáre, lebo v zásade v tých optimistických scenároch naozaj sa pohybujeme niekde okolo písmena V, to znamená relatívne rýchlo by sme sa vedeli vrátiť k tým hodnotám produkcie, ktoré sme mali pred krízou, kým tie horšie scenáre predpokladajú aj to, že dojde k permanentnej strate produkcie a aj keď ten rast bude optimistický v ďalšom období, v ďalších obdobiach, tak v dohľadnej dobe sa nevrátime, alebo na horizonte predikcie sa nevrátime k tým hodnotám, ktoré sme tu mali pred krízou. Samozrejme, optimisti, sú medzi nami optimisti a pesimisti. Tí, ktorí sú optimisti, tak sa sústredia nie na prvé slupce tých predikcií, ale na druhé slupce tých predikcií a tam vidíme rast ekonomiky medzi 7-8% v roku 2021. Takže to len na odľahčenie. Ešte možno dve také poznámky, lebo pán guvernér spomínal viaceré čísla, viaceré myšlienky. za týmito projekciami. Veľmi dôležité je z nášho názoru sledovať samozrejme vývoj aj vo verejných financiách, a to z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je samozrejme taký, že výpadok príjmov spôsobí relatívne veľkú dieru v roku 2020, ale na druhej strane treba sledovať aj výdavkovú stranu, lebo treba urobiť všetko preto, aby tie vládne opatrenia, ktoré boli ohlásené, sa aj dostali k tým podnikom alebo domácnostiam, pre ktorých bola pomoc určená. A na základe týchto projekcií naozaj by malo dojsť relatívne rapidnému nárastu dlhu, a preto veľmi rýchlo sa môžeme dostať do fázy, kedy budeme musieť ako Slovensko urobiť kredibilný plán toho, čo s tým. A to sa netýka len priamých rozpočtových opatrení, ale pravdepodobne aj celkovej dlhodobej udržateľnosti, vrátane teda penzijných alebo zdravotných systémov. Posledná moja poznámka sa týka otvárania ekonomiky. To znamená, že zatiaľ všetky tie prognózy, ktoré máme, rátajú s postupným otváraním ekonomiky niekde medzi tých 6 až 10 týždňov. A teda pozitívne je aj to, že súčasný vývoj ukazuje, že takýto scenár je stále najpravdepodobnejší, a pokiaľ teda dodržíme všetky tie hygienické opatrenia, ktoré máme dodržiavať, tak sa zdá, že zatiaľ minimálne táto neistota nemusí byť takto trvalo pre tieto scenáre ekonomického vývoja. Asi toľko z mojej strany, ďakujem pekne a odovzdávam slovo Vladovi Dvořáčkovi, ktorý vás oboznámi s niektorými našimi rozhodnutiami ohľadom finančného sektora.
Ja mám pre vás pripravenú aj prezentáciu, mali by ste ju vidieť na vašej obrazovke.
Pokiaľ prezentáciu nastavíme, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás pozdravil a nadviažem na to, čo hovoril pán guvernér pre oblasť ziskovosti. Naozaj za ten prvý štvrťrok sme videli významný pokles ziskovosti bankového sektora. Keďže poslaním Národnej banky je zachovávať finančnú stabilitu, tento parameter podnikania bank nás veľmi zaujíma, a preto by som chcel oceniť, že ten zisk, ktorý bol vyprodukovaný v roku 2019 v bankách, nebol rozdelený na dividendy, ale zostal v bankách. Je to významné rozhodnutie akcionárov a je to urobené s podporou manažerov v bankách, za čo im patrí vďaka, pretože tým sa významne navýšila kapitálová rezerva v bankách o viac ako 500 miliónov eur na celkovú úroveň 1,4 miliardy. Čiže to je kapitál, ktorý dnes banky držia nad úrovňou regulatornej požiadavky. Súčasne Európska centrálna banka prijala významné rozhodnutie, že dočasne uvoľnila kapitál, ktorý banky držali vo vankúši na zachovanie kapitálu, a časť piliera 2. Toto opatrenie zvýšilo ešte ďalej túto kapitálovú rezervu bank až na úroveň 2,7 miliardy eur. Je to významná suma, ktorá umožní bankám v budúcnosti nielen pokrývať straty prípadné, ktoré by mohli v tomto krízovom období začať stúpať, ale najmä vytvára veľký priestor na úverovanie ekonomiky. Zmiením sa aj o moratóriu na splátky úverov. Bola tu zákonom stanovená možnosť odloženia splátok až na 9 mesiacov, čo všetci veľmi dobre vieme. Dôležité je však aj to, že klienti, ktorí o toto požiadajú, nebudú posudzovaní ako neštandardní. To znamená, ich úvery budú naďalej štandardné, bankám tým pádom nevznikne potreba tvorby dodatočných opravných položiek, ale súčasne, a to podotýkam za dohľad, hodnotenie rizikovosti individuálnych úverov bude naďalej zachované. Prejdem k samotnému rozhodnutiu, ktoré včera banková rada prijala. Vidíte to na ďalšom slajde. My sme plánovali, a pôvodne to už bolo aj schválené, že od 1. augusta tohto roku sa zvýši proticyklický kapitálový bank už na 2%. Toto rozhodnutie sme však zrušili, to znamená, že pre banky zostáva aj po tomto termíne v platnosti výška proticyklického kapitálového vankúša 1,5%. Čo to znamená? Je to ďalší príspevok k navýšeniu kapitálovej rezervy. Je to uvoľnenie kapitálu v objeme 159 miliónov. Poprosím ďalší slide, tam to uvidíme. Pričom ale kapitálový vankúš, ktorý zostane na úrovni 1,5%, bude naďalej viazať kapitál v objeme 476 miliónov eur. Samozrejme, aj táto uvoľnená suma 159 miliónov eur znamená ďalší príspevok na zvýšenie kapacity na poskytovanie úverov. Chcel by som ďalej povedať, že to neznamená, že kreditné riziko v bankách nebude v budúcnosti rásť. My sme si kúpili istý čas odkladom splátok. Počas tohto obdobia naozaj nepredpokladáme nejaký významný nárast kreditných strát, to znamená v tej krátkodobej budúcnosti. Avšak riziko nárastu zlyhaných úverov zostane prítomné v portfóliach bank a očakávame, že sa prejaví najmä po skončení splátkového moratória v priebehu roku 2021. Preto bude dôležité, aby nielen zisk, ktorý banky vyprodukovali v roku 2019, ale aj ten znížený malý zisk, ktorý by sa vyprodukoval v roku 2020, aj to len v niektorých bankách, by nebol rozdelený na dividendy, ale opätovne by zostal v bankách. A samozrejme, Národná banka je pripravená v tomto období zvážiť aj ďalšie znižovanie miery proticyklického kapitálového vankúša, ak to bude potrebné. Poprosím ďalší slide. Teraz vám ukážem niekoľko čísiel. Prvý slide sa týka toho, ako sa prejavila legislatívna úprava v náraste žiadosti o odklad splátok. Na tomto slide vidíte domácnosti, čiže retailových klientov. Zákonná úprava začala platiť 9.4., a po nej začali žiadosti prudko rásť. Za 2 týždne banky obdržali takmer 100 000 žiadostí a minulému piatku bol celkový počet týchto žiadostí 108 000, pokiaľ ide o počet. A ešte možno doplním jednu informáciu, že tieto žiadosti sú koncentrované do troch najväčších bank, ktoré z tohto celkového počtu obdržali až 80% žiadostí. Na ďalšom slajde vidíme potom nefinančné spoločnosti, čiže korporát, kde tých žiadostí je samozrejme oveľa menej, je to len niečo cez 3000 žiadostí, pričom takmer 2/3 sú koncentrované do dvoch veľkých bank a do jednej špecializovanej štátnej banky. Pán guvernér sa už zmienil o tom, že banková rada prijala aj ďalšie rozhodnutia. Je to zrušenie príspevkov dohliadaných subjektov na druhý pol rok. K tomu nebudem viacej hovoriť, ale ešte by som sa na záver zmienil o tom, že včera banková rada prerokovala dôležitý strategický dokument, ktorý sa týka investície do podnikových dlhopisov. Mali sme dosť veľkú debatu vzhľadom na to, že sa nám dostali informácie o istých zlyhaniach, ktoré sa prejavili na trhu v Čechách. Začali sme sa pozerať na to, ako vyzerá situácia na Slovensku. Zatiaľ sme na Slovensku naozaj v tejto oblasti nezaznamenali nejaké zlyhania, ale je dôležité túto situáciu pozorne sledovať, pričom vidíme veľmi dôležitú oblasť, práve oblasť distribúcie podielových listov, distribúcie podnikových dlhopisov. Podnikové dlhopisy sú distribuované prostredníctvom bank a obchodníkov s cennými papiermi, ale môžu byť distribuované aj finančnými sprostredkovateľmi alebo aj samotnými emitentami. A pozerali sme sa na to, či práve predaj cez tieto posledné dve skupiny nie je problémový a či sa dodržiavajú tie pravidlá, ktoré by sa pri distribúcii mali dodržiavať. Sú to predovšetkým pravidlá MiFID II. Sú to pravidlá, ktoré sa týkajú investičného poradenstva a uplatňovania zodpovednosti. Na tieto oblasti chceme v budúcnosti položiť väčší dôraz. Konzultovali sme túto záležitosť aj s relevantnými účastníkmi na trhu. Stretli sme sa virtuálne s tromi asociáciami. Asociácia finančných sprostredkovateľov, obchodníkov a banková. Tieto asociácie uvítali našu iniciatívu, že sa chceme tejto oblasti venovať. Nepokladali by za prospešné, ak by sme išli do nejakých reštrikcií, kto môže a kto nemôže predávať podnikové dlhopisy, ale v zásade všetci vítajú to, čo chceme v tejto oblasti robiť. A to máme na poslednom slajde. Chceme sa zamerať na tri oblasti. Jednak chceme urobiť intenzívnu informačnú kampaň, kde vysvetlíme budúcim investorom, alebo aj tým, ktorí už investormi sú, čo si vlastne kupujú. Teda sú to cenné papiere, na ktoré sa nevzťahujú garančné schémy, musia dostať správne informácie pri ich kúpe, či je to pre nich vhodná investícia. A takisto, čo, aká je úloha v tomto procese Národnej banky, ktorá tieto subjekty, ktoré emitujú podnikové dlhopisy, nedohliada a neoveruje ich bonitu. Národná banka pri dohľade hlavne dbá na to, aby prebiehala korektná distribúcia. To znamená predaj a či dostávajú správnu investičnú službu tí klienti, ktorí si takéto dlhopisy kupujú. Chceme tu pripraviť dohľadové benchmarky, usmernenia a nejaké best practices, ako by toto malo prebiehať, a samozrejme v prípade porušení budeme uplatňovať aj tvrdé sankcie. Poslednou oblasťou je čiastková zmena regulácia. Nechceme ísť do veľkých zmien, ale chceli by sme pri predaji podnikových dlhopisov obmedziť tiperstvo. Chceli by sme zaviesť tzv. Mini prospekt, čo nám umožňuje európska legislatíva, to znamená prospekty aj pre malé emisie pod 1 milión eur. A chceli by sme takisto mať o tomto viac informácií, takže jemne by sme chceli zrevidovať aj výkazníctvo. Ďakujem za pozornosť.
Takže teraz je priestor pre vaše otázky. Skúsime to nejako zmanažovať. Vladimír Amrich, skúsime. Dobre, Amrich, takže... Dobrý deň, pán Amrich, počujeme sa? Môžem aspoň počuť, že?
Je odmietnutý.
Keď nie, tak on povedal, že niečo tam možno napruje, že by napísal. Mm-hmm. Hospodárske môže zapnúť.
No, to bude.
Vyššie.
Áno, tam.
Mm-hmm.
Stačí kliknúť na to.
Tak.
Dobrý deň, počujeme sa, Hospodárske noviny.
Dobrý deň, Brian, ale Hospodárske noviny.
Nech sa páči.
Takže prvá otázka na ten proticyklický vankúš, či by ste mohli trošička detaľnejšie vysvetliť, čo viedlo v tom rozhodnutiu zrušiť to plánované zvýšenie. Povedzme si aj vzhľadom na to, že tá analýza finančného sektora nedávna naznačila, že tam situácia začína pripomínať, alebo teda súčasná hospodárska situácia začína pripomínať ten rizikový scenár 2. A tiež možno, že sa trošička vyjadriť aj k tej, povedzme, že forward guidance, že teda banková rada je pripravená znižovať ďalej. To by bolo prvá otázka proticyklicky a potom takéto sprísnenie finančných podmienok, ktoré sme videli na Slovensku, teda napriek snahám Európskej centrálnej banky uvoľňovať menovú politiku, spredy na štátnych dlhopisoch sú čosi vyššie, niektoré banky zvýšili niektoré komerčné banky zvýšili úroky. Či by ste vedeli pomenovať nejak príčiny tohto javu, či to bude nejaké prechodné obdobie, alebo ako vidíte, teda vývoj finančných podmienok na Slovensku v najbližšom horizonte?
Ďakujem za otázku. Ešte skúste spresniť, že koho sa...
To si sa rozdielujeme, takže budeme spolu odpovedať, začne.
Dobre, ďakujem pekne. Ja som v úvode už povedal, že my ako veľmi dôležitý prvý krok, alebo tá prvá línia obrany, ktorú sme očakávali od bank, bolo ponechanie zisku v bankách. To je ten najprirodzenejší spôsob, keď sa zisk neodvedie vo forme dividendy, ale zostáva v bankách na krytie prípadných strát, prípadne na podporu financovania. A keďže toto pozitívne gesto bolo urobené zo strany akcionárov a manažérov bank, samozrejme to gesto bolo istým spôsobom očakávané a banková rada vyzvala banky aj v svojom komunike ešte v marci, aby tento zisk bol ponechaný v bankách. Preto chcela banková rada tiež urobiť istý ústretový krok a naznačiť bankám, že je tiež pripravená vychádzať v ústrety bankám a uvoľňovať im časť kapitálu, ktorý je viazaný práve vo vankúšoch. Proticyklický kapitálový vankúš už zo svojho samotného názvu má zabezpečovať vyrovnávanie istých cyklických výkyvov. A my sme sa dostali do horších čias. Je obvyklé, že krajiny, keď sa krajina dostane do horších čias, bankový sektor začína mať problémy, vtedy sa tento proticyklický kapitálový vankúš uvoľňuje. U nás tie problémy zatiaľ nie sú viditeľné. Sú viditeľné len v jednom parametri, a to v poklese ziskovosti, dokonca ani nárast kreditného rizika v tomto roku nebude až taký dramatický, možno bude oveľa výraznejší až v budúcom roku, práve preto, že sa urobilo moratórium na splácanie úverov podnikateľov a retailových klientov. A práve z tohto dôvodu Banková rada prijala rozhodnutie len ďalej nezvyšovať proticyklický kapitálový vankúš, ale súčasne rozhodla aj o tom, že tá úroveň, ktorá dneska v bankovom sektore je, čiže 1,5%, zostane zachovaná. Súčasne povedali sme, že ak by sme videli zhoršovanie situácie, to znamená nárast kreditného rizika, sme pripravení uvoľňovať aj tento proticyklický kapitálový vankúš, ktorý je už vytvorený, pretože jeho poslaním je práve kryť straty, ktoré sú v portfóliách bank z už poskytnutých úverov, a to ako retailových, tak aj korporátnych úverov. Ďakujem.
Ja by som ešte snáď doplnil otázku, odpoveď na otázku, ktorá sa týkala úrokových mier. Treba povedať, že v podstate Banková rada v minulých mesiacoch, alebo za posledný rok a pol, prijala celú sériu opatrení, ktoré mali charakter makropotenciálnych politických angažmá z našej strany. A tie dôvody boli úplne jasné, pretože boli tu jasná dynamika zadlžovania hlavne domácností, ktorá bola podporovaná samozrejme aj úrokovou politikou jednotlivých komerčných bank. Chcem len pripomenúť, že nie je to tak dávno, keď v podstate úvery na bývanie boli na Slovensku druhé najlacnejšie v eurozóne. A tu si dovolím povedať, alebo dovolím sa opýtať, kde v podstate kde videli komerčné banky skutočné fundamenty na takúto úrokovú politiku. To znamená, že ak sa teraz úroky na úvery na bývanie napríklad zvyšujú a niektoré banky sa rozhodli s týmto smerom, tak je to, nie je to nič iné, len proste normalizácia a návrat do vyliatej rieky do koryta, tak to nazvať, pretože tieto extrémne nízke úroky, hlavne na úvery na bývanie, boli výsledkom niekedy až bratovražedného konkurenčného súboja medzi konkrétnymi bankami, čo malo potom jasný dopad aj samozrejme na ich úrokové marže a na samotnú ziskovosť, ale aj návratnosť kapitálu, ktorá ich zase potom z hľadiska konkurenčného súperenia v rámci regiónu diskvalifikovala. Takže ja toto nevnímam, tento vývoj, ako následok nejakej poruchy, respektíve zlých rozhodnutí na úrovni menovo-politickom, ale skôr návrat do reality.
Ak máte ďalšie otázky, poprosím, ohlaste sa do chatu tejto konverzácie. Si doplňujúcu ešte mal pán Amrich. Ďakujeme za otázku a Hájnku ešte jednu dáme. Nech sa páči.
Dobrý deň, Barbara z Moskvy a hospodárske noviny. Ja by som sa chcela spýtať konkrétne tým vládnym opatreniam, či máte nejakým spôsobom to vyrátané na konkrétne opatrenia, pretože bolo ich tam viacero, jednak pre zatvorené prevádzky, jednak ten Kurzarbeit, či viete povedať, že ktoré boli najefektívnejšie?
Záleží od toho, na čo sa pýtate, keď sa pýtate na to číslo 50 000, tak samozrejme tam sú najefektívnejšie tie opatrenia, ktoré pomáhajú firmám udržať si zamestnancov tým, že štát zaplatí časť nákladov, takže aj Kurzarbeit, ale máme všetky opatrenia v zásade rozdelené na vplyv na ekonomiku a tam už nie je dôležitý len ten Kurzarbeit, ale je veľmi dôležitý aj príjmová situácia domácnosti, takže aj tie opatrenia, ktoré buď cez sociálnu sieť, to znamená, že OČRK, alebo podpora nezamestnanosti, alebo cez rôzne podporné programy pre SZČO pomáhajú udržať príjmovú situáciu domácnosti. Takže aj tie opatrenia, ktoré sú cielené na príjmy domácnosti, ale aj tie opatrenia, ktoré pomáhajú firmám, sú veľmi dôležité z pohľadu zmiernenia hospodárskeho poklesu, ale ak sa pýtate na nezamestnanosť, tak máte pravdu v tom, že najmä tie opatrenia ako Kurzarbeit pomáhajú zmierniť tie čísla v oblasti nezamestnanosti.
Môžeme ďalšiu otázku? Martina Kláseková, denník E, nech sa páči. Počujeme sa? Martina Kláseková. Skúsme ešte raz. Martina, si tam? Skúsme pozrieť. Asi u nej. Martina Kláseková, počujeme sa. Prípadne skús, možno máš vypnutý mikrofón.
Alebo nech napíše otázku.
Alebo napíš otázku.
Ďalej.
Môžeme ísť. Sú ďalšie otázky? Zatiaľ píše.
Poďme ďalej na ďalšiu otázku.
Ďalšiu otázku zatiaľ nemáme. Martina Kláseková sa. Ak máte ďalšie otázky, prosím napíšte do chatu. Ak nie, tak potom denník E bude posledná otázka tejto tlačovej konferencie. Skúsim ešte raz v prípade.
To bude u nej problém.
Asi možno, že nejakí viacerí sa sťažovali, že majú problémy s mikrofónom u seba. Tak ešte počkám na túto otázku a dobre.
Nie to, nie.
Pán guvernér, hovoríte o poklese zisku bank, v podstate slabúčko, nabádate vládu, aby zrušila odvod. Povedzte prosím jasne, čo riskujeme, ak si to vláda nezoberie k srdcu.
Keby som nemal rúško, tak by ste videli, že sa smejem na to otázku. Nad slovom slabúčko. Neviem, mám proste, prípadám si ako zo Zverexu jeden zriadenec, ktorý proste stále opakuje to isté. Ja si myslím, že názor Národnej banky Slovenska je posledné mesiace nemenný a je úplne konzistentný pri komunikácii či s Európskou centrálnou bankou, predstaviteľmi minulej, terajšej vlády a predstaviteľmi Národnej rady. A ten názor je stále ten istý, to znamená, netreba podľa názoru pieť na starých chybách alebo postojoch. Situácia sa naozaj veľmi dramaticky mení. Bankový sektor je kľúčový partner aj vo fáze samozrejme zastavenia ekonomiky, ako sme videli, pre každého jedného človeka je veľmi dôležité, aby mal proste vysporiadané vzťahy s finančnými inštitúciami. Podľa našich informácie vyše 2 miliónov obyvateľov zo Slovenska má nejaký úverový vzťah. Či je to úver na bývanie, potrebák alebo nejaká proste úverová karta. A tento vzťah samozrejme zaťažuje domáci rozpočet alebo psychiku občana v situácii, keď v podstate si nemôže zarábať na svoje živopite vlastnými rukami, pretože veľká časť ekonomiky je kvôli epidemiologickým opatreniam uzavretá. Takže v tejto situácii prišli veľmi, veľmi vhod samozrejme rozhodnutia, ktoré smerovali k odloženiu splátok a zároveň jedným dychom musíme dodať, že je veľmi, veľmi potrebné, aby aj v tomto období boli banky schopné financovať malé stredné podniky, ale aj veľké firmy, ktoré stále fungujú, pretože či sa tu budeme hádať o tom, že či je momentálne vypnutých 30 alebo 40 % ekonomiky, to úplne jedno, väčšina ekonomiky stále funguje a potrebuje peniaze ako proste prirodzenú krv na to, aby proste fungovala. V tejto situácii samozrejme sa banky, ale aj na základe regulácie, ktorá je diktovaná roky, ako akási poučka z minulej finančnej krízy, keď vieme veľmi dobre, každý deň sa zaklíname tým, že sme lepšie pripravení na krízu a naozaj sme minimálne v oblasti finančného sektora, pretože sme sprísnili reguláciu. Akcionári bank, hlavne Európsky bank, robili veľmi veľa z hľadiska navýšenia kapitálu, čo ich dokonca niekedy dostávalo do znevýhodňujúcej sa situácie s akcionármi iných bank mimo Európy. Ale Je to cena za to, že naši komerčné banky sú naozaj v lepšom stave, ale to na druhej strane znamená, že kvôli tejto regulácii sa musia správať obozretne. A obozretnosť znamená dostatok kapitálu a aj generovanie zisku v normálnom období. Preto je, považujeme za úplne normálne, že rokovania, ktoré prebiehajú a prebiehajú už niekoľko týždňov, sa budú dotýkať aj existujúcej legislatívy, ktorá v podstate znamená bankový odvod vo výške 300 miliónov eur ročne, čo len v porovnaní s čistým ziskom minulého roku by znamenalo vlastne 50% čistého zisku odvodu v podstate do štátnych finančných aktív. A ja sa nechcem vracať ani k starým pravdám, ani starým krivdám. Dôležité, že žijeme v dnešku a dnes vidíme, že po prvých troch mesiacoch tohto roka kresol zisk komerčných bank naozaj o skoro 50%. A toto nie je dobrý jav. A ak chcete, kľudne som sa hocikoho opýtal, že či chcú ukladať svoje peniaze v bankách, ktoré generujú straty alebo generujú zisky. Čiže ako sa proste občan cíti bezpečnejšie so svojimi peniazmi v bankovom sektore, ktorý generuje zisk alebo generuje straty. Myslím, že to je základná otázka, na ktorú by mohol odpovedať každý ekonom, ale aj každý politik. A podľa mňa je preto správne s otvorenými očami sa k tomuto problému postaviť. Takže nie je to žiadna slabúčka výzva, je to výzva k zdravému rozumu a k spolupráci medzi komerčným sektorom, akcionármi komerčného sektora, nami ako regulátorov a proste vládou so záverom, že nestačí posunúť splátky. Je veľmi dôležité pracovať na garančných schémach, ktoré sú kľúčové na revitalizáciu ekonomiky a je absolútne dôležité aj dbať na finančnú stabilitu, na zdravie bankového sektora, ktorý drží kľúčové naše peniaze.
Áno, ešte
je Vlad Božáček.
Ja len možno dve vety k tomu dodám, že ešte predtým, ako vypukla COVID kríza, sme sa pýtali bank, ako budú prehodnocovať svoje budžety, pretože to rozhodnutie o dvojnásobnom bankovom odvode došlo už potom, ako mali banky svoje business plány urobené na rok 2020. A ako vidia strategickú víziu na najbližších 5 rokov. A podotýkam, bolo to naozaj ešte pred COVID krízou. Banky povedali, vychádza nám to katastrofálne, o 5 rokov tu môžu byť len 2-3 banky, ktoré budú schopné generovať nejaký zisk a aj ten bude len na úrovni približne 3% návratnosti kapitálu. A v takejto situácii každý akcionár bude prehodnocovať svoju investíciu na tomto teritóriu, či tu bude chcieť zostať a v akom rozsahu bude financovať ekonomiku. Povedali sme si, áno, treba s tým niečo spraviť, je to horizont 5 rokov. A potom prišla COVID kríza a zrazu táto otázka je na stole ako otázka dňa, nie ako perspektíva 5 rokov. Ďakujem.
Martina Klaseková má ešte jednu doplňujúcu otázku, ktorú prečítam z chatu. Či pýta sa, či dobre rozumela v úvode odpovede, či považujeme za bankový odvod za starú chybu a či sa s ňou treba vysporiadať.
Neviem, čo chce pani rektorka, čomu chce a nechce rozumieť. Ja som reagoval na rozhodnutie z decembra roku. To znamená na zdvojnásobenie bankového odvodu a na to, že v podstate mal nekonečnú platnosť, to znamená bez akéhokoľvek časového obmedzenia. To je všetko, čo by som k tomu chcel povedať.